halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toosa nooga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-25 iyo 9-4 mitrband hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetkood naga dhegaysataan boggeena voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti, ku soo dhawaada barnaamijka Saaka iyo Caalamka. Bisha Oktoobar waa 17/2015. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo Haaruun Macruuf iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid ah: Soomaaliya oo 25 sano kadib furatay safaaraddii dalka Ciraaq, tallaabadani ma horseedi kartaa dib u soo celinta tababaradii militari ee dalkaasi siin jiray Soomaaliya?
Safaaradda Ciraaq ee magaalada Baqdaad waxay xirneed muddadii laga soo bilaabo 1993 ilaa hadda. Marka sidaas darteed ayaa madaxweynihii dowladdii kumeelgaarka ahayd Mudane Shariif Sheekh Axmed markii uu booqasho ku yimid dalka Ciraaq oo lagu qabanayay shirki jaamacadda Carabta ayuu wuxuu u ballanqaaday dowladda Ciraaq iyo Soomaaliyeedba in dib loo furi doono.
waxaa kaloo dhegaystayaal idiin haynaa Kenya oo faahfaahin ka bixisay sida lagu soo furtay gabar macalimad ahayd oo ay sheegeen in Al-Shabaab afduubtay iyo Al-Shabaab oo arrintaasi beenisay.
waxaan dhaqsi u darsannay askarta Soomaalida joogto Soomaaliya askarteed inaan la ogolaan karno inaan galno dalka bilaas way ogolaadeen inaan galno dalka meel oo u jirto about 38 kilometer yaan ka helnay UK. markaan isku dhufannay oo lagu dhuftay maxay qasidkaynu wuxuu ahaa inaan rikaaba garaynado hosti dagaal baa dhacay meeshi.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in howlgallo militari oo dhinaca dhulka ah oo laga fuliyo gudaha Suuriya aanay waxba tari doonin. madaxweynaha ayaa warbaahinta u sheegay in inkasta oo Ruushku ay duqeyn wadaan islamarkaana ay Iiraan dad badan u sii direyso, haddana aanay taasi shaqayn doonin. madaxweyne Obama ayaa sheegay in sababtu ay tahay taageerada ay u fidinayaan maamulka Bashar al-Assad oo uu ku tilmaamay in aqlabiyadda dadka reer Suuriya ay u arkaan rajiim sharci darro ah. hadalka madaxweyne Obama ayaa ku soo beegmaya iyadoo dowladda Mareykanka iyo Ruushku ay mabda'iyan isku afgarteen inay iska ilaaliyaan isku dhac ku yimaada diyaaradahooga dagaalka ee weerarada ka fulinaya gudaha dalka Suuriya. tallaabadan ayuu madaxweyne Obama ku tilmaamay waxa keliya ee isku afgarteen tan iyo markii Ruushku duqeynta Suuriya bilaabay dhammaadkii bishii September.
ugu yaraan 3 dumar ah ayaa isqarxiyey kadib markii ay ismiidaamiyeen dalkaasi Nigeria meel u dhow magaalada Maiduguri, iyagoo dilay 4 qof iyo weliba naftoodii. qaraxyadu waxay dhaceen saacadii hore Jimcihii wax yaruun kadib markii 2 qof oo ismiidaamiye ah weerareen masaajid ku yaalla isla magaalada Maiduguri, caasimadda gobolka Borno, halkaas oo ay ku dileen 73 qof, sida uu sheegay wariye ka tirsan V O A oo goobta ku sugnaa. Shariif Amaad oo ka badbaaday weerarka ayaa V O A u sheegay in labada qaraxay u dhaxaysa oo keliya 5 daqiiqo, kan hore ayaa ka dhacay gudaha masaajidka ka kalena bannaanka, waxaana Amaad uu ka mid ahaa 10 qof oo ku dhaawacantay weerarkaasi. hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay Boko Haram inay dishay tan iyo bishii Juun 1,600 oo rayid ah, guud ahaan sanadkanna ay ku dileen weeraradooda 3,500 oo dad rayid ah.
dowladda dalka Hungary ayaa xirtay xadkii la lahayd dalka Croatia xalay saqdi dhexe saacada dalkaasi. ujeeddada ay Hungary xadka u xidhay ayaa ah in la xakameeyo kumanaan qaxooti ah oo maalin kasta gaadhaya halkaasi iyagoo u socda waqooyiga Yurub. 200 qof oo xilligaasi ku sugnaa xadka ayaa loo ogolaaday inay gudbaan, kuwaasi oo ahaa dadkii u dambeeyey ee nasiibka u yeeshay inay halkaasi ka gudbaan. Hungary ayaa hore u dhistay xayndaab lagu gadaamay xuduuddeeda si dadka aanay u soo dhaafin. wasiirka arrimaha dibadda ee Hungary ayaa shaaca ka qaaday in si rasmi ah xadkaasi uu u xidhan yahay.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga Voice of America. toddobaadkan waxaa magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq laga furay safaaraddii Soomaaliya oo xidhnay tan iyo sanadkii 1993. haddaba si aan faahfaahin dheeraada uga helno furitaanka safaaradda iyo muhiimadda ay leedahay ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu ka wareystay arrintaas uu ka wareystay qunsulka Soomaaliya u fadhiyi doona Ciraaq oo lagu magacaabo Maxamed Cabdi Cali.
waa mahadsan tahay sida aad la socoto safaaradda Ciraaq ee magaalada Baqdaad waxay xirneed muddadii laga soo bilaabo 1993 ilaa hadda. Waxa ogtahay labada dal xiriirka sokeeye ee walaaltinimo ay ka dhexeeyey. Marka sidaas darteed ayaa madaxweynihii dowladdii kumeelgaarka ahayd mudane Shariif Sheekh Axmed markii uu booqasho ku yimid dalka Ciraaq oo lagu qabanayay shirki jaamacadda carabta ayuu wuxuu u ballan qaaday dowladda Ciraaq iyo Soomaaliyeedba in dib loo furi doono safaaraddii ku taali jirtay Baqdaad Ciraaq. Dowladdii xadid cusub uu madaxweynaha ka yahay mudane Xasan Sheekh Maxamuudna waxay hirgelisay oo ay ka dhabaysay in dib loo furo safaaradda
Soomaaliya iyo dalka Ciraaq. Waxaa jira barnaamijyo badan oo dhinaca waxbarashada iyo tababarka ciidamadu iska kaasin jireen, kuwii ma laga yaaba in dib loo soo nooleeyo?
Haa, oo howlo badan oo ay safaaradda degdeg u fulisay baa jirta, oo maadaaga gaadhay safiiradda ay hormuud ka tahay Khadiija Maxamed Cali Maqzuumi. Waxaanu hadda diyaar la nahay oo aan soo dhameynay dufcaddii koowaad ee scholarshipyadii waxbarashada oo hadda dowladda aan walaalahanahay ee Ciraaq iyagoo ku mahadsan ay ogolaadeen ilaa ku dhawaad 100 arday oo bilaaban doonta November inay yimaadaan Ciraaq ay waxbarashadii halkan ka bilaabaan jaamacadeed. Waxaa kale oo xigi doona tababaradii aad garanaysay ee xagga militariga, xagga shaqaalaha, injineerada iyo warshadihiiba in dib loo soo nooleeyo.
Seen ka warqabno Soomaaliya iyo Ciraaq waxaa ka jira dagaalo la xidhiira argagixisada, marka iskaashin teleg bala filaya inay labada dowladood arrintaasi ka yeeshaan?
Horta labada dal waxaad u malaysaa in isku wax ay ka siman yihiin oo ka mid ah nabadiidka iyo dhibaatada ay ku hayaan labada shacab. Labada dowladoodna waxay mar walba markay madaxda timaado ka wada hadlaan inay sameeyaan iskaashi xagga macluumaadka, intelligence-ka iyo isdhaafsiga tababarada iyo experience-ka ay labada dalba u qabaan muddooyinka ay dhibaatada kusoo jireen.
Dhinaca ammaanka magaalada Baqdaad maxaad nooga sheegi kartaa?
Magaalada guud ahaan hadda waa degan tahay, waana ammaan, laakiin sidoo kale aad kuleyba warwaad ka haysaan, kuleyba waxaa ka dhacdhacaan qaraxyo waa dhacdhacaan, laakiin guud ahaan jawigu waa degan yahay hadda.
Marka xubnihiina safaaradda ammaankiina waxaa gacanta ku haysa dowladda San Filayo?
Diblomaasiyiinta oo dhan anaga keliya maaha, diblomaasiyiinta dalkan joogta oo dhan dowladda Ciraaq baa gacanta ku haysa. Waana ogtahay waxaan degannahay meesha khadka cagaaran. Marka guud ahaan anaga hadda dhib oo aan ku qabno meeshan ma jirto oo anaga gaar nagu ah, laakiin dee waan la simanahay diblomaasiyiinta kale ee ajaanibta halka aan joogto.
Dhinaca ganacsiga oo kale, ma jiraan fursado ganacsi oo labada dal ay isweydaarsan karaan?
Waad ogtahay oo kuleyba ama waad maqashay haddaad nin dhalinyaraa tahay, haddii aad nin weyn tahayna kuleyba waad ogeed dowladda Ciraaq iyo Soomaaliya waxaa ka dhacay xiriir dhan walba ah, waxay ahayn laba dowladood oo walaal ah. Waxaa ugu badnaa oo Soomaaliya laga keeni jirayna wuxuu ahaa mooska iyo bambeelmada iyo xoolaha nool iyo kalluunkaba. Marka iyaga laftooda hadda sidii waagaas ay u xoog badnaayeen uma xoog badno. Infrastructure-kii bay rabaan dib inaga soo dhalayaan. Mar walba oon shirarka tagnana waxay nagala hadlaan cambihii iyo babaygii iyo bambeelmadii, mar walba waa na weydiiyaan, iyo mooska yaryara oo moosbukeenigi la oran jiray xalaa ugu dambeysa wayna weydiinayaan. Marka way ku tala jiraan ganacsatadooda inay Soomaaliya tagaan oo soo arkaan oo dib ay u furaan ganacsiga, laakiin weli wax oo cad oo hadda aan ku sheegi karo ma jiraan.
Kaas waxau ahaa qunsulka Soomaaliya ee safaaradda cusub ee laga furay magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq, Maxamed Cabdi Cali, oo u warramayay Xuseen Barre Aadan.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ciidankeeda gaarka ah ay soo furteen gabadh macalimad ahayd oo isniintii laga afduubay magaalada Dhadhaab. Mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in ciidankaasi uu hoggaaminayay sarkaal sare oo ka tirsan booliska oo lagu magacaabo Cumar Shuuriye Ibraahim. Wariyahayga gobolka Waqooyi Bari Kenya, Maxamed Faarax Shire, ayaa la kulmay Cumar Shuuriye, waxaana ugu horreyn uu weydiiyey sida ay hawshan ay ugu suurto gashay.
Kadib markay seer tageen, waxaan ogsi u dirsanay askarta Soomaalida joogto Soomaaliya askarteeda in la ogolaan karno inaan galno dalkooda. Bilaas the National Police Service way ogolaadeen inaan galno dalka xalaan galay maqribki dalkooda, meel oo u jirto about 38 or 38 kilometer yaan ka helnay Yuki. Markaan isku dhufanay oo lagu dhuftay maxay qasidkayna wuxuu ahaa inaan rikaaba garaynado hoosti dagaal baa dhacay meeshii nin baa ku dhintay UK yarkii oo yarkii ay ka afduubeen dhadhaabna wuu cararay gabartina gacanta ku qaban marka iyadeen nin oo nimanka soomaalida ka mid ah la socdeenna wuu dhaawacmay gacanta ka dhaawacmay
dabcan soomaalidii ciidamada soomaalida
ma la socoteen ha intii baan la soo noqonay dhoobley baan imaanay
dagaalkii aad wada gasheen kooxda dadkan qafaashay yaad ku tuunsantii yaa ahayeen ma shabaab bay ahaayeen mise waxay ahayeen burcad
waan burcad sidaan fikirayna waan burcad oo un alkayda xidid ku leh
alkay waxaad ujeedaa
Al-Shabaab ha
markii deegaanka aad tagteen idinka ciidamadiinni wax dhaawaca ama dhimasho soo gaaray ma jiraa
waxba dhimasho oo dhaawac soo gaaray ma leh
qaabkee uga shaqeysan ciidamada Soomaaliya idinka
waan isku dhex darsanay marka waan wada hadalnay inay noo ogolaadaan marka ikona the technical dadkooda ay na dhexgeliyeen marka waan israacnay
waa tahay ninka aad disheen ma nin hubaysan oo qorigiisa aad haysaanba
nin hubaysan buu ahaa sidaad u arki hortaada hubkan yaalo asaa laga furay haddana wuxuu loogu jiraa meesha garneedkaas rasaastaas iyo calaabtan baa sawita
waata marka ninkaasi xageebad geynaysaan oo soo qaadeen meydka
waxaan geynaynaa Garis waxaan u geynaynaa the forensic expert inay faraha ka qaadaan oo fiiriyaan meesha u dhashay
qorigan hadda markaad fiiriseen maa qori Kenya ka yimid mise waa qori Soomaaliya ka yimid
wallaahi waa qori Soomaaliya ka yimid Kenya ma
dadku way idin dhalilayaan waxay leeyihiin afar maalmood bay gabadhan gudaha dalka Kenya lagu haystay ku jirtay maanta ay Soomaaliya u gudubtay afartan daqiiqo gudahood ciidamada Soomaaliya soo qabteen idinku mayna soo qaban biliyin maxaad kale dhaafay
waa been intaas Soomaalina maxay leh lug bay ku socdeenee lugtaan ku raadinaynay marka markii labadii dharaaro hore meeshan ku hakarnay ayay hor usocd intaas unbaanbay lala gaarin mo labada dhaaraaro hadaan ogaanlay inay hor u baxeen may nala gaarin intaas walaakiin markay nala gaareen meeshaasayto annagoo hubno inaanan ka harayn ilay soomaaliya galaan kadib markay meesha lala tageen ogsi unbaan qabsanay ma ogey waa is wada raacnay inaan la dagaalno oon soo ridno
waa tahay xageebahaad u dambeysa marka raggii baxsado
dalka soomaaliya gudaheeda
waa tahay waxaa tahay nin soomaali ah dalkana waad u dhalatay iminkana waxaa tahay hogaamiye hogaaminaya qorshaha dadka soomaalida marka dhex maraysa maxaa kaalmood ka heshay
wallaahi waa ina kaalmeyn inkastoo kaalmada iska yarto oo gadaal ka cabsanayeen kaalmadii aan ka rabana waa iska yareed because sida wax loo doono ama loo raadiyo anaa u akhristay kwaivyo waxaan aad u xoojinayaa in askarta police administration police ay raadiso sida loo tababaray anigana advice baan u ahaa marka iyada laakiin raaciyada wallaahi waa ina taageelaysa waxyaalo dhibaato ee aan ku arkay male raaciyada way loo kaalmaysay kulligooda way nala birmadeen haddana wiilkii markii laga qaaday kulan waay birmadeen raggii bilcaanbo waan kala qaybiyeen bilcaanta waxaan baa iska harto raggana hadduu waxna raadin karo halna raadin
waxaa tiri raaciyadu way cabsoonayaan niyadu wili cabsiba kaga jirto bas oran lahayd iminka in cabsidii laga tegay oo raaciyadu soo baxaan oo waxaasoo kale markay arkaan ee booliiska la soo xiriraan
wallaahi waxaan ku goobaabinayaa cabsi inay iska dhaafaan dalkooda joogaan waa fiican yihiin haddii waxyaala saasoo kale ay arkaan maramooj inay isla markiiba inay raboodna u keenaan
waa tahay maxay tahay taladaada hay-adahan iska soconaya iyagoo aanan ciidamadiinni loogu talagalay inay raacaan iska soconaya xilli walba iska soconaya iyadoo ciidan iyo weliba halkan idinka joogaan maxay tahay taladaada
taladayda waxay tahay inay ruul inay la raaco sharciga sidii yahay oo markay soconayeen meel ay meel kale aadayeen inay iskoodka inay askarta ay qaataan ciidanka ay qaataan oo la ilaaliyo biidnillaahi alkariim waxaan aad isku gudii doonaa nabadgelyad inaan aad u soo celinno mar dambe iskoodkan iyo waxyaalaha dhan oo laga xoruun yaan isku dii doonaa si ay haddana waan isku diihaynaa
cumar shuuriye ibraahim oo ah sarkaal sare oo ka tirsan booliiska kenya oo u warramayay maxamed faarax shire dhegeystayaal al-shabaab waxay beeniyeen in iyagu ay wax afduuba ka geysteen xerada dhadhaab
mid ka mid a xarumaha ugu sarreeyeed ee daraasaadka afrika ayaa soo saartay warbixin lagu eegayo sababaha ka dambeeya khilaafaadka ka qarxa qaaradda afrika iyo waxyaabaha dhaliya argagixisada qaaradda warbixintan ayaa lagu eegay doorka ay madaxdu ku leeyihiin arrimahaasi iyo waxay ka qaban karaan wariyaha v o eda anita powell ayaa tilmaamaysa in natiijada daraasadan ka soo baxday ay tahay in sababaha dhaliya arrimahan aanay ahayn kuwa markasta loo maleeyo xuseen barre aadan ayaa inoo haya faahfaahinta
argagixisada iyo xagjirnimada isa soo taraysa ee qaaradda afrika ayaa waxa ay leeyihiin sababo dhaliya oo xoog badan ياكي سيلي أو أهم ضحى معهد كدراسات كأمن بريتوريا كونفر أفريكا آيات المامية إن سبب تأغوين إعدادي ساحق جرنمة أي تهي أرين موران أبوري كرتا تاسي أو كوشيغة إن أي تهي سياسة دا مريكان كا
Deliberate or not, the main drivers of international terrorism today is the policies and actions of the United States and its Western allies. Let's be clear.
أما أولاك هكا أهات أما وحان إيغو تلقلين بها أهاتي أرين تأغو وين أرقق حسادة عالمي أه دبادة كري حيسا أي أحسي أسادة يتلابوين كأي دولد دا مرايكان كوغاديسو إيادة إياد دلالك تاغيرسان إرر قلبيتك سعاد أينو أو هادلنو نيجيريا إيا كينيا إياد دلالك له جوابتي أي حكومدو كبحيساي فلالكي أرقق حيسو وحا أي سيمور جيساي مشكلة دي لكن إشا أغو وين إيا قحوتيغ إياد غناشالة آنتو وا صوماليا سوريا ليبيا عراق إيه أفغانستان لما أنتودنا وادلال أو مريكان كفرقلين كسامي وحاني تاسيلا لسي قلالاسا إيه حسيلوني درو إيه وليبا دقناشي لاعان قنديك الدراسة دان مورانكا أبو ريسا إيه وسيليه دياريه أيا أو كتل باميا ميد ديقنين حلليه داكو بيغان أو نقون إيسا مريكان كا أو تدوات كان دالكا كاميرون إيه قلبات كا أفريكا أو ديري سدح بقولو أسكري أو لدقال ميا كوح دا بوكو حرام لكن دينا عكاله وحا او شاقه ان حكومة ده افريكانك اي عنان تدنكو ده قيبك ليهين وحانا او شاقه ان تصال احان بوكو حرام اي كوب بلابان تي يدو او شاقه نيسي ان ايهين كوحكا هرجي ده فقريغا ايا سنالا آن تا اي عدالة درادة دادك باهن هيستا سودو كالي الشباب ايا لابدي كوني لحدي سوماليا كبلابان تي يدو احايد كوح كعدون ودي كهر انتياني اسكو بدلين ارور ارقق حساءه sidoo kale daraasadda ayaa waxa uu ku sheegay in Al-Qaeda oo ah ururka ugu caansan argagixisadu in uu si maxalli ah ku bilaabmay ee aanu dibadda fikirkaasi ka iman
When I speak of these big trends and external developments it is always important to make the point
markaan ka hadlayo dhammaan ururada caalamiga ah ee argagixisada waxa muhiim ah in la cadeeyo in dhammaan argagixisadu ay si maxalli ah u bilowdeen arimaha la xiriira qayb kala sooca maamul xumada fursad la'aanta waa waxyaabaha tusaale ahaan keenay in Osama bin Laden uu ka goosto Suudiga sidoo kale argagixisada Afrika waxay ku bilaabmeen iyaga oo arrimo gudaha dalalkooda ka caraysan ee ma jirin ajende caalami ah oo ay lahaayeen isweydiinta hadaba ayaa ah waxyaabaha ay madaxda Afrika kala bixi karaan daraasadan cusub ee wax ka bedelaysa xaaladaha argagixisada yaki seliye ayaa tilmaamaya in jawaabtu ay tahay mid fudud laakiin hawlgal u baahan waxaana uu xusay in xalku uu ku jiro iyada oo la nadiifiyo xukuumadaha jira lana kordhiyo fursadaha shaqo dadka waxbarasho loo abuuro iyo waliba nolol fiican oo loo siman yahay
warbixintii Anita Powell waxay noo soo koobayay Hussein Baraadan magaalada Baydhabo waxaa shalay ka dhacday xaflad lagu maamuusay maalinta cuntada adduunka oo ku beegnayd 16ka bisha Oktoobar taas oo ah maalinta la aasaasay hay'adda cuntada iyo beeraha ee dunida ee marka loo soo gaabiyo lagu magacaabo FAO hadaba sida uu dhacday munaasabadaasi iyo hadaladii laga jeediyay waxa warbixinta nooga soo diray Mukhtar Maxamed Atosh
munaasabadan oo lagu xusay maalinta cunnada adduunka oo Baydhabo ka dhacday galinkii dambe ee shalay waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed mas'uuliyiin ka tirsan maamulka heer degmiye heer gobol ardayda jaamacadaha iyo xubno ka socday ururada bulshada rayidka mas'uuliyiinta kala duwan ee ka hadlay xuska maalinta cunnada adduunka ayaa sheegay munaasabada loo sameeyay 16ka Oktoobar in loogu talagalay shacabka inay ka faa'iideystaan khayraadka dalka iyo in la dabar gooyo gaajada wasiirka beeraha iyo waraabka maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Hassan Fiqi oo munaasabada kadib waraysi aan la yeeshay ayaa sharaxay munaasabada iyo waxyaabaha ay ku saabsanayd
munaasabadan waxay ku saabsan tahay maalinta 16ka Oktoobar oo ah maalinta cuntada adduunka oo adduunka oo dhan macnaheeda laga xuso Soomaaliyana si gaar ah looga xuso marka maadaama maamulkani ay tahay markiisii ugu horeeyay uu xafladan oo kale la kulmo waxaan soo bandhignay waxa la wixii wax soo saaraha ay lahaayeen ee beeraha xanaad xoolaha iyo kalluumeysiga oo ah saddex wasaarad oo iska kaashaday ee maanta inay soo bandhigaan wax soo saarkooda maanta cuntada adduunka waxa loogu bixiyay markasta waxa la sameeyaa baraarujin dadka inay wax soo saartaan marba erey baa la soo bixiyaa hadda sida aad aragto muuqaalka macnaha halkan ku yaalo maanta cuntada adduunka marka la yiri waxa la yiri fighting hunger together macnaha aan la dagaalanno gaajada si wada jir ah. Taasi ayaa ah ku dhiga ee aan qaadanay ee ka maamul ahaan sanadkan duulaha raal ka noqdo waxaan dadku ku baraarujinaynaa wax soo saarka waxaan ku baraarujinaynaa barwaaqada ay heystaan waxay tahay waxaan ku baraarujinaynaa awood ay leeyihiin inay ogaadaan
isku duwaha wasaaradda beeraha iyo waraabka gobolka Bay maamulka Koonfur Galbeed Abdi Siraaji ayaa isna sheegay beeralayda inay ka faa'iideysan karaan beerahooda hadii ay wacyigelin iyo dhiirigelin helaan
horta maalintan raashinka adduunka inaan ku baraarujinaan rabnaa dadka beerahooda inaan tusino siday wax u soo saaran lahaayeen oo tabcan lahaayeen saad ogtahayba gobolada Southwest waa gobolada qani ku ah xoolaha kalluunka iyo beeraha iyo wax soo saarka beeraha
wax soo saarka beeraha markii ahaatan la fiiriyo gobolada Koonfur Galbeed sidee kartaa dadku ugu faa'iideysan karaan
saad ogtahay waa ka faa'iideysan karaan haddii dadka la dhiirigeliyo loona sheego tacabka inuu yahay tacabka keliya xalaasha murqa ruqmaal saad ogtahay gobolada Southwest dadkoodu waxay u badan yihiin dad xoolo dhaqata beeraleya ama officinaria oo kalluumeysiga ama daaqsato xooleeda ama tacbata beereeda xataa saad ogtahay goboladan waxaa ka baxo ugu yaraan 48 mirood oo aan dab la saarin saas lagu cunaayo ayaa ka baxo kamana marna saargamka misigada galeyda sisinta looska iyo intii la halmaasha kurti waxaa ka baxaan goboladan Southwest shabeelaha hoose Bay iyo Bakoolbuntaba way ka baxaan qudarta kashkuroobka waxaa ka mid ah all vegetables hadaa isku daro qaraha saytuunka babayga muuska cambaha karootada koostada yaanyada tamaandhada kale oo la cuno intaas iyo in ka badan ayaa ka baxo
wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa maamulka Koonfur Galbeed Madow Nuunu Maxamed ayaa isna cadeeyay inuu jiro dayac iyo daryeelaan dhanka xoolaha deegaanada Koonfur Galbeed haatana ay ku hawlan yihiin sidii loo horumarin lahaa xoolaha
dayacad badan baa jira daryeelaan badan baa jirta saa daraaddeed maamulkan wuxuu rabaa oo qorsheystay in dayacaddaas laga saaro xoolaha oo la horumariyo caafimaadkoodii iyo daryeelkoodii isla markaasna maaragtay aan lala kaashado caalamka iyo dowladda dhexe federaalka shacab weynahana lagu wacyigeliyo maslaxadiisa guud wacyigelin baan u sameynay in xoolaha jirin aan la qali karin xoolaha caatada aan la qali karin xoolaha ureyda aan la qali karin xoolaha maaragtay taranta ale oo qaalamaha yaryar aan la qali karin ee aan la dhoofin karin wixii u daro la dareemay in lagu hortago
munaasabada maalinta cunnada adduunka oo baydhabo laga xusay ayaa ku soo beegmaysa xilli dhibaatooyin dhanka cunayarida ay ka jirto deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed iyadoo dadka xoolo dhaqatada iyo beeraleyda qaarkood oo barakac noqday ay la daalaa dhacayaan xaalado bini'aadanimo oo saameyn ku yeeshay noloshooda Mukhtar Maxamed Atoosh VOA baydhabo Janaay
halka digisa nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA dalka Ethiopia koox qorayaal ah oo aragtidooda ku baahiyo internetka loona yaqaan Zone 9 bloggers ayaa lagu waayay dacwado argagixisnimo ah oo lagu soo oogay saddex ka mid ah qorayaashaasi ayaa la sii daayay laakiin mid ka mid ah ayaa wali ay u harsan tahay in uu hor yimaado maxkamadda waxana loo haystaa eedo kale oo la xiriira inuu qoray waxyaabo dadka kicinayay Martin van der Wolf ayaa warbixinta nooga soo dirtay Addis Ababa Harun Macruuf ayaa inoo faahfaahinaya
kadib markii ay maxkamadda magaalada Addis Ababa ku dhawaaqday shalay jimcihii in dambi lagu waayay ayaa qareenka difaacayay Zone 9 bloggers ama qorayaasha Zone 9 ameha Makanan waxa uu go'aanka ku tilmaamay mid taariikhi ah
The court emphasized that the government and particularly the prosecutor accused them for plotting, inciting.
Waxa uu yiri maxkamaddu waxay carabka ku adkaysay in dawladdu gaar ahaan dacwad oogistu ay ku eedeysay inay wadeen shirqool, kicin iyo waliba inay qorsheynayeen falal argagixisa. Waxayse maxkamaddu sheegtay ay yiri maanta in cadeymaha la keenay ay yihiin kuwa daciif ah oo aan cadeyn u noqon karin eedo la mid ah argagixiso. Waxa uu yiri maxkamaddu intaasi kuma ekaanina waxay sheegtay in waxyaabaha ay qoreen ay ka mid yihiin xuquuqda cabbiraadda ra'yiga. Maxkamaddu waxay sheegtay ayuu yiri in dawladda oo la dhaliilo aysan dambi ahayn. Lix ka mid a qorayaasha loo yaqaana Zone 9 iyo saddex ka tirsan suxufiyiinta iskaashiga wada shaqaynta leeyihiin ayaa la qabtay bishii Abriil sanadkii 2014. Dacwadda ku socotay waxay noqotay mid aad looga hadlo baraha ijtimaaciga. Bishii Juulaay ayaan soo dhaafnay wax yaruun ka hor intii uusan dalkaasi booqanin madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa qaar ka mid a kooxdaasi qorayaasha la sii daayay go'aanka maxkamadda ayaa la filayay inuu horseedo qorayaasha oo dhan in oodda laga qaado. Hase yeeshee gelinkii dambe ee jimcihii shalay weli xabsiga waxaa ku sii jiray qaar ka mid a qorayaasha. Mid ka mid a qorayaasha oo lagu magacaabo Befakadu Haylu ayaa la sheegay inaan la sii dayn doonin ilaa iyo maalinta Arbacada oo maxkamad uu hor imaanayo. Qareenka u doodaya amaha McConnell waxa uu sheegay in inkastoo lagu waayay eedaha la xidhiira argagixisanimada, haddana loo haysto inuu wax kicinayay. Waxa uu yidhi maxkamaddu waxay gaar u soo xulatay qaar ka mid a qoraalladii uu sameeyey ee uu internetka ku qoray. Waxaa jira, ayuu yidhi, qoraallo uu turjumay kadibna uu internetka geliyey, kuwaasi oo uu la xiriiriyey mid ka mid a dadkii ku lugta lahaa kacdoonkii ka dhacay dalka Masar. Maxkamaddu waxay sheegtay, ayuu yidhi, in qaar ka mid a qoraalladiisu ay awood u leeyihiin inay dadka kiciyaan, xasilooni darran ay abuuraan. Hay-adaha xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch iyo Amnesty International ayaa dowladda Itoobiya mar walba ugu baaqayay inay sii dayso dhammaan qorayaasha Zone 9.
Warbixintii Martha van der Wolf waxaan inala socodsiinayay Harun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa VO A. Haatana aynu ku wadansanno codkii fanaanadii Fartuun Axmed Sahal Birimo iyo heeskii Balkaalay.
Taasi Balkaale ayaan ku soo xireynaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Xuseen Barre Aadan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.